นี่งานราชาพิเศษเริ่มแล้วเริ่มวันนี้เมื่อวานในวัดเนี่ยพระไม่มีโทรทัศน์ดูอย่าเอามาถวายนะเดี๋ยวได้ยินหลวงพ่อบอกที่วัดไม่มีโทรทัศน์ดูเนี่ยมาถวายพระไม่เหมือนโยมพระออกมาภาวนาเหมือนนักรบเข้าสนามรบแล้วของเราเหมือนซ้อมรบสมัครเล่นพระเป็นนักรบจริงๆแล้วทำสงครามกับกิเลสไม่ใช่เรื่องง่ายเอาชนะคนอื่นไม่ยากหรอกเอาชนะกิเลสตัวเองยากที่สุดเลยมันดูยากกิเลสคนอื่นดูง่ายกิเลสตัวเองดูไม่ออกนี่อย่างพระเหมือนนักรบเข้าสนามรบนะเผชิญหน้ากับกิเลสตัวเองเวลาปฏิบัติธรรมอาศัยตอนที่มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจมันก็กระเพื่อมหวั่นไหวกระเทือนขึ้นมากระทบอารมณ์แล้วบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์ปกติอารมณ์ที่พระกระทบเนี่ยถ้าเป็นกามคุณอารมณ์นะไม่ค่อยมีสุขเท่าไหร่กามคุณอารมณ์ก็คือตัวรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะคือสิ่งที่สัมผัสร่างกายอย่างพระไปดูรูปที่ไหนอยู่แต่ในวัดมีแต่รูปซ้ำซากรูปจิ้งจกตุ๊กแกแย้ตะกวดมีแต่งูมีแต่รูปที่ไม่น่าดูของเขียวเขียวแดงแดงอะไรมีแต่ดอกไม้นะดูเสียงมีแต่เสียงจักจั่นเสียงจิ้งหรีดนะเสียงอะไรที่ทำให้เพลิดเพลินไม่มีนี่ต้องนั่งฟังเสียงลมพัดใบไม้ไหวถ้าชอบสงบนะในวันนี้มีความสุขมากเลยเต็มไปด้วยรูปที่ไม่กระตุ้นกิเลสเต็มไปด้วยเสียงที่ไม่กระตุ้นกิเลสมีกลิ่นวัดทั่วๆไปจะมีกลิ่นส่วนใหญ่จะกลิ่นเหม็นเผาศพบ้างอะไรบ้างวัดหลวงพ่อไม่มีกลิ่นเผาศพมีแต่กลิ่นขี้ไก่นานๆโชยมาทิ้งได้อยู่ในวัดนะอยากได้รูปสวยๆงามๆก็ไม่มีอยากได้เสียงจะฟังเพลงอะไรก็ไม่มีกลิ่นก็มีแต่กลิ่นต้นไม้กลิ่นดอกไม้กลิ่นสัตว์บางทีก็มีกลิ่นรสอยากจะกินอย่างนี้ก็ไม่ได้กินได้ของที่ไม่ได้อยากกินอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นงั้นอย่างพวกเราเห็นนะนานๆเรามาวัดทีหนึ่งเราเห็นอาหารมีอาหารเป็นสิบอย่างเลยโอ้ยพระน่าจะมีความสุขได้เลือกเยอะแยะเลยที่จริงถ้ามาบวชเราจะรู้นะอาหารที่เยอะแยะเนี่ยมันเหมือนกันทุกวันเพราะเมนูอาหารมันก็มีอยู่เท่านี้แหละอยากจะไปกินขนมที่อยากกินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กินหรอกรสที่อยากได้ก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ถูกใจสิ่งที่สัมผัสก็ไม่ค่อยจะมีอะไรอยู่อย่างเนี้ยผ้าผ่อนก็มีอยู่แค่นี้แหละเวลาหน้าร้อน ชุดพระนี่ร้อนเอาเรื่องเลยเวลาหน้าหนาวก็หนาวกันหนาวไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะเครื่องแบบพระเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดมาแบบเป็นกลางๆเพื่อจะได้อยู่ชุดเดียวเนี้ยทุกฤดูกาลงั้นในหน้าร้อนเนี่ยร้อนหน้าหนาวหนาวแต่ร้อนพอทนได้หนาวพอทนได้จะหาสัมผัสอ่อนนุ่มอะไรเงี้ยไม่มีนอนเสื่อนอนไม้กระดานไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากามคุณที่น่าเพลิดเพลินสิ่งเหล่านี้มันมีข้อดีมันดูกิเลสได้ง่ายดูกิเลสได้ชัดถ้าเรามีชีวิตอยู่แบบตามใจกิเลสตามใจสนองไปเรื่อยๆเราจะไม่เห็นทุกข์เห็นโทษหรอกอย่างเวลาความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นพระไม่ใช่ขันธีพระก็รู้สึกเหมือนพวกเรารู้สึกยกเว้นแต่ภาวนาดีจริงๆนะไม่รู้สึกหนึ่งพระที่ภาวนาถึงจุดนั้นมีไม่มากส่วนใหญ่ก็เป็นปุถุชนนี่ถ้าอยากดีจริงๆเวลาราคะเกิดไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเรื่องใหญ่แทบเป็นแทบตายนะทุกทรมานที่สุดเลยฆราวาสไม่เคยเห็นนะทุกแบบนี้เกิดราคาเกิดความต้องการก็ตอบสนองไปอยากกินก็ขับรถไปกินหรือเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าสั่งทางแอปอะไรก็ได้ใช่ไหมสั่งอาหารทางแอปนะพระจะสั่งก็สั่งไม่ได้นะไม่มีตังค์ใจ ไม่ฆราวาสเนี่ยที่จะชนะกามเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกต้องใจแข็งจริงถ้าใจอ่อนตามใจกิเลสไม่มีทางชนะหรอกนะให้ไปภาวนาตามถ้ำตามเขาที่ไหนแต่ตามใจกิเลสถึงเวลาก็ตามใจกิเลสไม่มีทางมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเมื่อปี2525หลวงพ่อเริ่มออกไปหาครูบาอาจารย์วัดป่าสายปฏิบัติไปหาหลวงปู่ดูลแล้วก็ไปหาหลวงปู่เทศน้องที่ไปด้วยกันก็ไปถามหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมอยากละกามแต่ใจมันยังอาลัยอวรอยู่จะทำยังไงดีหลวงปู่อุทานเลยนะอาลัยอวรอยู่มันก็ละไม่ได้สิใจมันยังอาลัยอวรจะละแล้วก็ยังเสียดายอะไรเงี้ยนะไม่ต้องเจริญสติเจริญปัญญาไปมากๆนะท่านสอนอย่างนั้นถ้าสนองกิเลสไปเรื่อยๆเอาตัวเองเป็นที่ตั้งต้องการทำอะไรก็สนองไปเรื่อยๆอย่าหวังเลยว่าจะชนะพวกเรายอมแพ้กิเลสไหมลองวัดใจตัวเองดูที่เราคิดสู้มีสักกี่เปอร์เซ็นต์กิเลสเยอะแยะเลยวันวันหนึ่งเวลาอยากดูหนังดูไหมหรืออยากดูหนังรู้ว่าอยากเนี่ยถ้าพระต้องใช้อย่างนั้นอยากดูหนังรู้ว่าอยากอยากฟังเพลงรู้ว่าอยากนะอยากเห็นของสวยของงามรู้ว่าอยากในขณะที่ฆราวาสเนี่ยจะวิ่งสนองไปเรื่อยๆตอบสนองไปเรื่อยๆจะมีข้ออ้างมากมายนะในการที่จะทำตามกิเลสหาเหตุหาผลอะไรมาอ้างได้เยอะแยะไปหมดเลยคนจะข้ามวัฏฏะได้จริงๆต้องใจแข็งมากๆเลยสู้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความอดทนอดกลั้นบารมี10ข้อนะละเลยไม่ได้สักข้อเดียวถ้าอยากพ้นทุกข์จริงๆนะถ้าอยากมีชีวิตแบบฆราวาสเนี่ยแต่พอทุกข์น้อยหน่อยนะก็ภาวนานิดนิดหน่อยหน่อยอย่างที่พวกเราทำเวลาความทุกข์มาถึงก็ขยันหน่อยเวลาความสุขมาถึงก็เพลินในเวลาความทุกข์มาถึงก็ยังดียังรู้จักหันมาภาวนาดีกว่าไม่รู้จะทำยังไงเลยยังเจ็บไข้ขึ้นมาไม่แน่นะพวกเราอะ ความเจ็บไข้มาเมื่อไหร่ก็ได้ตรวจร่างกายดีๆก็เจอเป็นโรคโน้นโรคนี้ขึ้นมาพอเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาคราวนี้จมในความทุกข์ละถ้าไม่เคยฝึกนะทุกข์แสนสาหัสเลยบางคนไม่ทันตายเพราะโรคนะตายเพราะตกใจตายเพราะจิตหวั่นไหวเศร้าหมองกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนรู้สึกปวดท้องไปตรวจร่างกายหมอตรวจแล้วบอกมีพังผืดในท้องแต่อีกคนหนึ่งมาเจอหน้านะบอกสงสัยมะเร็งมั้งอะไรเงี้ยคนนั้นก็มะเร็งคนนี้ก็มะเร็งแป๊บเดียวตายเลยใจฝ่อทั้งๆที่จริงไม่ได้เป็นใจมันป่วยเนี่ยอยากข้ามภพข้ามชาติจริงๆต้องใจแข็งนะต้องอดทนอดกลั้นบารมีต้องสร้างฐานะบารมีรู้จักเสียสละใช่ไหมเนกขัมมะบารมีเป็นฆราวาสก็ต้องทำนะไม่ใช่ไม่ทำเนกขัมมะบารมีไม่ได้เป็นแค่ว่าออกมาบวชเป็นพระเป็นชีอะไรอย่างนี้เนกขัมมะบารมีหมายถึงการฝึกใจให้ออกจากอำนาจของกามบ้างฝึกบ้างอย่างคนโบราณถ้าถึงวันพระอะไรเนี่ยเขาจะถือศีลแปดแต่วันพระจะไม่ทำงานหนักนะจะไม่ไปทำไร่ไถนาอะไรเงี้ยเพราะงั้นร่างกายไม่ได้ต้องการพลังงานมากอยู่แล้ววันพระสมัยโน้นเป็นวันหยุดบวกกวายก็ได้พักผ่อนนี่อย่างพวกเราตอนเนี้ยถ้าเราจะมาถือศีลแปดในวันพระโรคกระเพาะคงจะกินนะถ้าอยากถือก็ไปถือวันหยุดวันอาทิตย์วันอะไรเงี้ยนะถืออย่างนั้นนะพอได้ไม่ต้องถือทุกวันถือเป็นครั้งคราวก็ฝึกใจให้มันออกห่างจากความอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสบ้างอย่างเวลาถือศีลแปดใช่ไหมไม่นอนในที่นอนนุ่มๆ นอนบนเสื่อบนอะไรอย่างนี้ไม่สบายในการนอนไม่เพลิดเพลินในการกินนะตอนเย็นก็อย่างมากเขากินน้ำหวานน้ำอะไรไปน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรอย่างนี้นะกินเนยนะอย่างนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตนั้นสำหรับคนเจ็บป่วยคนไม่เจ็บไม่ป่วยก็มีน้ำปานะน้ำผลไม้คั้นอย่าทุเรียนคั้นไม่ได้นะ น้ำผลไม้ลูกเล็กๆลูกไม่โตกว่าลูกมังกรมายุคนี้ก็ไม่รู้มังกรเป็นยังไงอีกแล้วรู้จักมะตูมไหมมังกรมะตูมใกล้ๆกันลูกเท่ากำปั้นแต่บางคนก็กำปั้นใหญ่อีกอย่างของหลวงพ่อนี่มันโตไปลูกเล็กๆเอามาคั้นแล้วมากรองกรองไม่ให้มีกากทีเนี้ยพุทธเจ้าท่านอนุญาตแต่เราเป็นโยมไม่ต้องขนาดนั้นหรอกโยมไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยฝึกตัวเองบ้างนะถือศีลแปดเป็นครั้งคราวดูมันจะออกจากกามไม่นอนบนที่นอนอันสูงใหญ่อะไรเงี้ยหลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นฆราวาสไอ้เรื่องนอนเนี่ยหลวงพ่อฝึกตัวเองหลวงพ่อมีประตูอยู่บานย้ายบ้านไปก็ขนประตูนี้ไปด้วยเป็นประตูไม้นะเรียบๆนะไม่มีลวดลายอะไรหรอกเวลาจะไปนอนใส่เข้าไปบนที่นอนแล้วปูผ้าทับลงไปใครมาเห็นไม่รู้หรอกว่าแข็งถ้าใครทะเลทะล่าโดดขึ้นมานึกว่าเตียงนุ่มๆเลยเห็นดังโป๊กเลยนะนอนอย่างนั้นมันดียังไงดีที่เห็นทางฟิสิกอลนะไม่ปวดหลังนอนที่นอนนุ่มๆเป็นแอ่งๆนะเดี๋ยวก็ปวดหลังแล้วนอนบนไม้แข็งๆอย่างนี้ มันรู้สึกตัวง่ายจะพลิกซ้ายพลิกขวามันรู้สึกตัวนะไม้มันเย็นแล้วมันก็แข็งด้วยทั้งแข็งทั้งเย็นพลิกไปความรู้สึกตัวก็เกิดเขามีสติปฏิบัติได้แล้วทั้งที่นอนอยู่นี่หลวงพ่อฝึกของหลวงพ่อมาแบบนั้นเลยนะก่อนนอนกินน้ำเยอะๆนอนนานไม่ได้เดี๋ยวก็ปวดฉี่แล้วชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเนี้ยต้องลุกขึ้นมาแล้วพอลุกขึ้นมาฉี่เนี่ยไม่รีบนอนนะภาวนาถ้าจิตยังงัวเงียอยู่ไม่นอนต่อจิตสว่างผ่องใสสงบสบายแล้วถึงจะนอนต่อใหม่ๆหัดอย่างนี้ทีแรกลำบากมากนี่ฝึกมาตั้งแต่เป็นโยมนะลำบากนอนไม่เต็มอิ่มหรอกนอนเป็นงีบๆสิ่งที่ได้มาคือสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราไม่มีความหลงเพลิดเพลินในการนอนนะตัดไปตัวหนึ่งละตัวเนี้ยคือหลงเพลิดเพลินในการนอนมีฉากริยานุโยคมีความตื่นนะถ้าเราฝึกจิตให้ตื่นอยู่เนืองๆ เนี่ยไม่พลาดพุทธเจ้าบอกมีธรรมะที่ถ้าทำแล้วไม่พลาดก็คืออินทรียสังวรสำรวมอินทรีย์หลวงพ่อทำนะตั้งแต่เป็นโยมตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตเราเกิดอะไรขึ้นนะเรามีสติรู้ทันนี่คือการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไม่ใช่เพราะว่ามีตาแล้วไม่ดูมีหูแล้วไม่ฟังมีจมูกไม่ดมกลิ่นมีลิ้นไม่รู้รสนะมีพระกลุ่มหนึ่งนะสายครูบาอาจารย์นี่แหละท่านไปอยู่สาขาจากครูบาอาจารย์แล้วท่านออกพรรษาแล้วก็กลับมารายงานครูบาอาจารย์องค์นั้นคือหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยลูกศิษย์หลวงปู่เสาพอออกพรรษาลูกศิษย์มารายงานบอกว่าพวกผมฝึกไม่ให้ติดในรสอาหารพอได้อาหารมาเนี่ยอาหารของพระเวลาจะฉันเนี่ยใส่รวมกันในบาตรนะเอาน้ำใส่ล้างเทออกนะก็ล้างสองสามรอบอะไรเงี้ยจนอาหารไม่มีรสชาติอะไรแล้วฉันอย่างเงี้ยเนี่ยผมฝึกตัวเองไม่ให้ติดในรสอาหารได้ตลอดพรรษาเลยหลวงปู่บอกยุ่งยากทำไมไม่เอาน้ำร้อนลวกลิ้นไปเลยนะท่านบอกว่ามันไม่ใช่วิธีปฏิบัตินะแบบนั้นอะวิธีปฏิบัติไม่ใช่แปลว่าทำให้มันไม่มีรสแต่ทั้งที่มีรสนั่นแหละแล้วมีกิเลสอะไรขึ้นมารู้ทันตรงนี้ต่างหากแหละที่เรียกว่าการปฏิบัติงั้นมีตาเราก็ดูมีหูเราก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสนะมีให้ฉันยังไงก็กินไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องกลัวว่าแม้จะติดในรสโดยการทำให้มันไม่มีรสเอาน้ำไปล้างอะไรเงี้ยอาหารยุ่งยากที่จริงก็คือกินของอร่อยนะใจมันชอบรู้ว่าชอบเนี่ยเจอของไม่อร่อยรู้ทันนะไม่เลือกอาหารหลวงพ่อไม่ได้เลือกอาหารเลยนะสังเกตไหมว่าอาจารย์น้าเป็นคนตักให้แล้วแต่อาจารย์น้าจะเมตตาอยากให้ฉันอะไรเนี่ยหนูพ่อไม่ได้เลือกเนื้ออาหารเยอะแยะไม่ได้เลือกหรอกมีให้ฉันยังไงก็ฉันนั้นนั่นแหละแต่อาจารย์อาประณีตในการเลือกอาหารนะเลือกอาหารที่สะอาดเหมาะกับธาตุขันธ์ของคนแก่เนี่ยรู้จักเลือกเป็นพระอุปถากที่เก่งไม่ใช่หาแต่ของอร่อยให้กินนะแล้วหลวงพ่อคอเลสเตอรอลพุ่งกระฉูดอะไรเงี้ยนี่หลวงพ่อฝึกตัวเองนะฝึกตอนเป็นโยมตอนนั้นภาวนายังไม่เก่งมากบางทีก็ฝึกแผลงๆเหมือนกันมีเหมือนกันนะฝึกแบบไม่ฉลาดไปสั่งสลัดมีผักเขาจัด ผักใส่จานไม่เป็นจานๆนั้นหยิบมาจานหนึ่งไปจ่ายตังค์แม่ค้าบอกมาใส่น้ำสลัดก่อนใส่น้ำสลัดนะบอกไม่ต้องใส่วันนี้จะกินผักไม่กินมันอยากตะกละนะให้มันโดดเงินหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกตัวเองฝึกเราก็ต้องรู้จักว่าแค่ไหนพอดีสำหรับเราเองนะอย่างถ้าเราทำงานที่ต้องอาศัยความตื่นมากๆอย่างขับรถเงี้ยขับแท็กซี่ขับรถบรรทุกอะไรเงี้ยไม่ต้องมาฝึกกินน้ำเยอะๆตอนนอนนะเดี๋ยวจะไปเหยียบคนอื่นเขาตายเนี่ยรู้จักประมาณตัวเองแค่ไหนพอดีค่อยๆฝึกตัวเองไปอย่าตามใจกิเลสถ้านักปฏิบัติอย่างพวกเราสนใจปฏิบัติทีก็ภูมิใจเป็นนักปฏิบัตินะลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทวัดสวนสันติธรรมเท่เจอใครก็บอกเขาด้วยนะเพื่อจะอวดว่าเราภาวนาเป็นนักปฏิบัติแต่ว่าวันๆหนึ่งมีแต่เรื่องตามใจกิเลสเรื่องสนองกิเลสมันหน้าอายใครหน้าใครหน้าใครถ้าไม่มีใครรู้เทวดารู้นะอย่านึกว่าไม่มีไม่มีหูมีตาให้มันจะรู้เลยมันไม่กล้าทำหรอกเราสามารถทำชั่วโดยไม่มีใครเห็นไหมไม่เห็นอยู่หนึ่งคนตัวเราเองเราเห็นอยู่งั้นเราจะทำชั่วโดยไม่มีใครเห็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้มีคนเห็นอย่างน้อยหนึ่งคนตัวเองพูดผีเทวดาเขามองเห็นอย่างเงี้ยงั้นเวลาจะทำชั่วนะก็อย่าทำละอายตัวเองบ้างถ้าเราจะทำชั่วแล้วละอายตัวเองเนี่ยเรามีเทวธรรมเรียกว่าหิริโอตปะมีหิริละอายใจที่จะทำชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วถ้าภาวนาไปเราจะรู้เลยว่าถ้าเราไปทำชั่วนะผลไม่จะตอบแทนเราไม่มีทางหนีเลยนะไม่มีทางหนีไม่ว่าเราทำอะไรต้องรับผลงั้นถ้าเราขาดหิริโอตปะถือศีลยากถ้าเรารู้จักลายที่จะทำบาปเกรงกลัวผลของการทำบาปเราทำไม่ได้เนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองให้มันสะอาดมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันค่อยๆฝึกไปไม่ต้องฝึกแบบหักหานวันสองวันแล้วก็เลิกค่อยๆสะสมไปค่อยๆเพิ่มความเข้มแข็งของจิตใจไปนะอย่างคนโบราณมีอุบายถือศีล8วันพระ7-8วันถือวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่ได้ทำทุกวันถ้าทำทุกวันนะเหนือจิตใจเร่าร้อนนะหรือร่างกายมันทนไม่ไหวพอเป็นคฤหัสถ์ทนไม่ไหวก็รู้จักเลือกนะฝึกตัวเองไม่ตามใจกิเลสค่อยๆสะสมไปทีละหน่อยทีละหน่อยนี่แหละเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าเนกขัมมะบารมีสัจจาบารมีก็สำคัญนะรักษาคำพูดของเราไว้นะบารมีมีเยอะนะศีลและบารมีพยายามถือไปอย่างบางคนตั้งใจในพรรษาเนี่ยจะไม่ทำอันนี้ไม่ทำอันนี้ที่เป็นผิดเป็นบาปนะแล้วรักษาได้ตลอดพรรษาเช่นจะไม่กินเหล้าตลอดพรรษาตอนออกพรรษามานึกถึงว่าช่วงในพรรษา3เดือนเนี่ยไม่ได้กินเหล้าเลยจิตจะเกิดปีตินะสมาธิจะเกิดทันทีเลยจิตจะมีปีติมีความสุขขึ้นมาร่าเริงใจเนี่ยถ้าเราตั้งใจรักษาศีลได้ต่อเนื่องเวลาเรานึกถึงศีลของเราก็จะเบิกบานหรือเราหัดเจริญเมตตาวันมีแต่ความหงุดหงิดเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่เห็นใจคนอื่นเลยอยากจะสนองกิเลสตัวเองอย่างเดียว ถ้าเรารู้ทันนะใจมันไม่เมตตาผู้อื่นเลยให้มองผู้อื่นด้วยสายตาที่อ่อนโยนหน่อยไม่ใช่แกล้งทำตาหวานนะหมายถึงมองด้วยใจซึ่งเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างคนอื่นลำบากคนอื่นมีความทุกข์อะไรเงี้ยถ้าเราเห็นว่าคนอื่นเขาก็ทุกข์นะเราจะไม่เพิ่มทุกข์ให้เขาละเราจะเกิดความเมตตาขึ้นมาฝึกใจไปจนกระทั่งเมตตาไปทั่วเลยนะนั้นเมตตาบารมีของเราก็เพิ่มเนี่ยต้องฝึกตัวเองไม่ใช่เป็นนักปฏิบัตินักดูจิตแต่กิเลสไม่ละแล้วหวังว่าจะได้ผลเร็วๆไม่ได้ผลหรอกบางคนมาถามหลวงพ่อนะว่าจะได้โสดาไหมชาติเนี้ยหลวงพ่อบอกไปฝึกตัวเองเอาถ้ามาถามหลวงพ่อหลวงพ่อมั่วๆตอบไปได้พวกเราจะเริ่มขี้เกียจเลยถ้าหลวงพ่อตอบตามความเป็นจริงไม่ได้หรอกใจฝ่อเลิกปฏิบัติชาตินามก็ไม่ได้อีกอดทนไปสร้างความดีไปลดละความชั่วไปเรื่อยๆความดีอะไรก็มีก็พยายามทำไปนะไปดูเอาบารมีสิบข้อไปดูเอาความชั่วก็ตัวอย่าทำผิดศีลอย่าทำผิดศีลชั่วทางกายทางวาจาไม่งั้นอย่าอวดว่าเป็นนักปฏิบัติอย่าไม่ใช่หรอกเป็นนักตามใจกิเลสกว่าจะข้ามวัฏฏะได้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเอาชีวิตเข้าแลกถึงจะข้ามวัฏฏะได้ภาวนาจะแตกจะหักเนี่ยมันเหมือนชีวิตจะแตกก่อนเลยแล้วสู้ไม่ถอยมันถึงจะผ่านแต่ถ้าจะเอาแค่เบื้องต้นธรรมะเบื้องต้นนะไม่ขนาดนั้นหรอกถือศีลห้าไว้ทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบต้องทำถ้าไม่ทำใจย่อนแอเวลาตั้งใจทำความดีต้องตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้เงั้นต้องฉลาดในการตั้งใจนะอย่าตั้งใจเกินที่จะทำได้เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเจอเด็กคนหนึ่งนะมันตั้งสัจจะไว้ถ้ามาบอกเราจะคัดค้านไม่ให้ทำมาตั้งสัจจะบอกว่าจะไม่มัสเบต7 วันนะถ้าไปทำผิดเนี่ยจะเพิ่มเป็น14 วันสุดท้ายถามว่าตอนนี้เหลือกี่วันแล้วปีกว่าแล้วไอ้แบบนี้ไม่ฉลาดแล้วนะตั้งแล้วเครียดไปหมดเลยนะแล้วทำไม่ได้เนี่ยเวลาตั้งที่ทำได้ลำบากนิดหน่อยพอทนอย่าตั้งอะไรสุดอะไรเรียกสุดกู่สุดโต่งจนทำไม่ได้จิตฝ่อจิตใจฝ่อภาวนาไม่ขึ้นหรอกใจมีแต่ความเครียดความกังวลตำหนิตัวเองเราต้องถือศีลจนกระทั่งตำหนิตัวเองไม่ได้นะถ้าถือศีลแล้วคนอื่นยังตำหนิเราไม่ได้แต่เรายังตำหนิตัวเองได้นี่ใช้ไม่ได้นะใครเคยรู้สึกบ้างว่าเรามีอะไรที่ไม่ดีน่าตำหนิบ้างมีไหมเห็นบ้างไหมนั่นแหละก็ค่อยๆปรับไปค่อยๆลดไปนะจนถึงจุดหนึ่งตำหนิตัวเองไม่ได้เวลาพวกพระสมัยพุทธกาลนะท่านจะบอกว่าเนี่ยท่านสำรวจตัวเองแล้วนะไม่มีอะไรที่ตำหนิตัวเองได้เพื่อนสหธรรมิกเพื่อนพระด้วยกันก็ไม่ได้ตำหนิท่านกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ตำหนิท่านว่าศีลด่างพร้อยนะมีพระองค์หนึ่งภาวนาไม่เป็นนะทำไงก็ไม่เป็นจิตไม่สงบเลยวันหนึ่งท้อแท้ใจเต็มที่แล้วท่านเอามีดโกนปาดคอตัวเองเลยฆ่าตัวตายระหว่างที่กำลังจะตายยังไม่ทันจะตายนะท่านก็นึกว่าเนี่ยบวชทั้งทีไม่ได้อะไรเลยแล้วท่านนึกเฉลียวใจขึ้นมาที่เราบวชมาเนี่ยเราไม่เคยตำหนิตัวเองเลยว่าศีลด่างพร้อยเพื่อนสหธรรมิกก็ไม่เคยตำหนิเราพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิเรานะพอคิดว่าศีลดีไม่เคยด่างพร้อยนะจิตเบิกบาน สมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยสมาธิเกิดแล้วเนี่ยท่านก็แยกขันเห็นร่างกายกำลังจะตายนะใจเป็นคนดูท่านก็บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายพอดีเลยนะอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบถ้าพวกเราฟังเรื่องนี้แล้วเราก็รีบไปเชือดเนี่ยตายฟรีนะแล้วยังต้องเชือดอีกหลายร้อยครั้งต่อกันไปเชือดไปเรื่อยๆนะอย่าไปฆ่าตัวตายนะทุกข์แค่ไหนเนี่ยก็อย่าฆ่าตัวตายเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่กี่ปีหรอกไปฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกหรือเป็นสัตว์ในอบายเป็นอสุรกายเป็นอะไรโอ้ยาวนานนะทุกยาวนานพวกอสุรกายบางทีมันเคยเชือดคอตายนะมันก็เชือดอยู่งั้นน่ะตายแล้วก็ฟื้นแล้วก็เชือดอีกแล้วก็ตายแล้วฟื้นเชือดอีกซ้ำๆๆอย่างนั้นบางคนนะผู้หญิงบางคนสามีทิ้งไปเสียใจผูกคอตายนึกว่าจะพ้นทุกข์ไม่พ้นหรอกเดินเป็นผีเดินร้องไห้เป็นอสุรกายนั่นแหละเดินร้องไห้ไปเรื่อยๆลอยเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งเวลาเราเดินกลางคืนนะเราเห็นใครเดินสวนทางมาเราดูที่เท้าเขานะถ้ามันพ้นพื้นคืบหนึ่งเนี่ยเดินต่อไปได้ถ้ามันเดินเหมือนคนปกติระวังตัวไว้ผีไม่น่ากลัวหรอกคนน่ากลัวกว่าฝึกตัวเองนะเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษติดเนื้อติดตัวไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ